Dobré ráno, díky Nikol za čtení písma. Dneska začneme poznávačkou. Máme obrázek? Výborně. Tak, kdo znáte tady tuhle stupaní? Můžete klidně zvednout ruku. Ano, spousta. Ano, Jarda se hlásí. Ambridgeová. Jaké pocity se ve vás vyvolají, když tady máme před sebou tento obrázek? Ztělesnění zla v lidské podobě. Čistá nenávist. Ambridgeová, pro ty z vás, kdo jste neviděli Harryho Pottera, tak je jednou z vedlejších postav. Je to ministryně čar a kouzel, učitelka obrany proti černé magii na škole v Bradavicích. A je to záporná postava. I když má takovou vedlejší roli, tak je to tak dobře zahraná postava, že ji lidi nenávidí víc než Voldemorta. Nenávidí ji víc než toho hlavního záporáka v celém filmu, v celém příběhu. A je to tak dobře zahraná role, že když se na to díváte, tak úplně zapomenete, že sledujete televizi a prostě jenom vás pohltí nenávist tady k této ženské. Jak něco takového může být? Proč to tak je? Kdybych to měl říct jako fakt slušně, tak je to proto, že tato ženská je mrcha. Myslí si, že ví všechno nejlíp. Myslí si, že dělá všechno nejlíp. Je panovačná, arrogantní, nesnáší děti. Pravidla a pořádek má radši než lidi. Vyhazuje oblíbené profesory z Bradavic a zakazuje všechny dobré věci, co měli lidi rádi. Zakázala fanfrpál, takovou tu hru s tím míčem, zakázala kouzlení na chodbách o přestávce, hudbu, líbání se na školních pozemcích. Prostě hrůza, jo. Zakázala studentům jakékoliv praxe v kouzlení, namísto toho je nutila do biflování nesmyslu. Vymyslela tak hrozný didakťák z kouzlení, že se Cermat může jít zahrabat se svými didakťáky. A nejenom to, tak ona taky aktivně těm studentům ubližovala. V kanclu je mučila, aby ji naprášili Harryho a tvářila se, že vlastně má na mysli jenom dobré věci, ale ve skutečnosti kolaborovala s Voldemortem, s tím korumpovaným ministerstvem kouzel a do toho všeho nosila ten pitomej růžový obleček s mašlí a no prostě hruza. Pitomně se pořád uchechtávala. Prostě to je, tak nemůžete jinak, než tady tuto postavu nenávidět, když se na to díváte. Víte, proč ti lidé nesnáší tu Ambridgeovou tolik, víc než Voldemorta? Protože na rozdíl od Voldemorta je ta Ambridgeová reálná. Nejspíš každý, nebo většina z vás nějakou Ambridgeovou znáte. Možná jste měli podobnou učitelku ve škole. Nebo jste narazili na Ambridgeovou v podobě úřednice na pracáku. Nebo vám Ambridgeová pronajímá byt, ve kterém bydlíte. Nedej bohu, máte Ambridgeovou v rodině. Čas od času narazíte na člověka, co má nad vámi nějakou moc a této moci zneužívá. Obližuje vám, bezdůvodně vám zvyšuje nájem, nechává vás dlouho čekat na úřadě, libuje si v tom, že vám může prostě nějak ublížit a říkat vám, co máte dělat. A vy s tím nic nezmůžete. A já mám pro vás na začátek takovou otázku, která bude souviset s dnešním textem. Kdo byste zašli s Ambridgeovou na oběd? Kdo byste ji pozvali na kafe, na pokec? Tam se někdo hlásil, někdo odvážnej. Nikdy. Myslím si, že to by většina z nás řekla. A já bych chtěl, aby takovým tím cílem pro to dnešní kázání bylo tohle sto. Chci, abyste na konci odcházeli s touhou pozvat Ambridgeovou na oběd. Chci, abyste odcházeli na konci s touhou vyrazit někam s Ambridgeovou, na něco jí pozvat a zaplatit to za ní. My pokračujeme v Evangeliu podle Marka, Jož minule načal druhou kapitolu. A my v té druhé kapitole vidíme tohle. Ježíš získává na popularitě, hrnou se za ním davy. Ježíš dělá velké věci, dělá obrovské zázraky. Minule jsme viděli, že Ježíš uzdravil člověka, co seděl celý život na vozíku, takže ten člověk začal chodit. Prostě Ježíš dělal takové úplně crazy věci, dělal zázraky, uzdravoval lidi, vymítal démony z lidí. Ale to nejdůležitější, co Ježíš dělal, bylo to, že odpouštěl hříchy. Říkal, že měl nejenom moc uzdravit, ale odpustit komukoliv cokoliv. Že mezi Ježíšem a lidmi nestála žádná bariéra, protože Ježíš může odpustit všechno. A díky tomu se za Ježíšem hrnuly zástupy. Tyto zástupy začaly věřit, že Ježíš je ten pravý, že on je ten boží král, ten mesiáš, který přináší konečně to boží království na zemi, kde nastolí boží vládu, kde konečně vyžene ty Římany, kteří okupovali Izrael tady v tom prvním století. Věřili, že Ježíš je ten správný král, který konečně udělá pokoj na zemi. A ten dnešní text je takovou ježíšovou fackou přímo do obličeje všem tady těmto očekáváním. Vidíme, že se Ježíš znovu prochází kolem moře, vyučuje ty zástupy a je to taky podobný, protože si tady povolává dalšího učedníka, který i stejně jak si povolával učedníky v té první kapitole, ale tady tento člověk není jen tak ledajaký člověk, není to jen tak ledajaký učedník, není to jenom nějaký další rybář, který ho tam Ježíš našel někde na břehu, je to celník. Přečtu ty dva verše. Ježíš opět vyšel podél moře, celý ten zástup k němu přicházel a on je vyučoval. Cestou uviděl Ježíš Lévyho syna Alfeova, alias Matouše, sedícího v celnici a řekl mu, následuj mě. On vstal a následoval ho. My když normálně čteme tady tyto verše, tak to většinou nějak přeskočíme. A nějak nás to úplně nevzruší, nebo se nad tím nepozastavíme. No tak povolal nějakýho Lévyho, tak super, jdem dál. Ale to, co tady Ježíš dělá, není nic menšího, než jak jsem říkal, rána do ksichtu všem, jak těm jeho učedníkům, kteří se za ním hrnuli, tak těm obyčejným lidem, stejně tak i těm náboženským učitelům v té době, je to rána do ksichtu. Proč? Protože si tady Ježíš vlastně povolává do toho svýho týmu úplně toho největšího arcinepřítele božího lidu. Celníka. My jsme možná řekli kolaboranta, výběrčího daní. Člověka, co bral vaše prachy, aby z toho pak ta zlá říše mohla platit tu armádu, kterou vás utlačuje. To celníci dělali. Spolupracovali s Římany a vybírali daně pro nepřítele z řad vlastního lidu. Častokrát se na tom přilepšovali, kradli. Byli to takoví ti chytří hajzlíci, jak se říká. Prostě lidi, co byli úspěšní, chytří a uměli šlapat po mrtvolách, aby došáhli toho, co chtěli. A proto je lidi nesnášeli. Já jsem jednou slyšel od člověka, co přežil nacisty a druhou světovou, že nacisti nebyli v porovnání s komunisty tak hrozní. Protože když tady byli nacisti, tak to byli ti Němci, ti jiní cizí nepřátelé, kteří dělali zlo Čechům. Ale když tady byli komunisti, tak to bylo horší v tom slova smyslu, že si ti vlastní lidi dělali zlo navzájem. Že to byli Češi, kdo ubližovali Čechům. A proto byli horší. A to jsou v podstatě něco tady ti celníci. Byli to Židé, kteří se přidali na stranu toho nepřítele a ždímali vlastní lid na penězích, aby z toho mohli platit tu zlou římskou říši. Všichni je nenáviděli a těm celníkům to ani snad moc nevadilo. Boha se nebáli, vůči všem lidem byli nepřátelští. A co vidíme tady, je, že Ježíš, syn člověka, mesiáš a král, který přivádí to boží království na zemi, jde právě kolem takového jednoho člověka, který tam sedí v té budce, kde vybíral ty daně a povolá si ho k sobě. Pojď za mnou a následuj mne. Tohle to muselo vyrazit dech všem těm jeho učeníkům, kteří šli za ním doteď a všem lidem, kteří tohle to viděli. Jakože co? To muselo být tak absurdní, že to všem muselo vyrazit dech, jestli, a budu sem tam zmiňovat ten seriál Chosen, protože tady tyhle ty věci v něm fakt dobře vyjádřili. A když tam Ježíš povolá tady toho Lévyho, toho Matouše, tak Petr, ten jeden z těch jeho učeníků, tak jako že přijde za Ježíšem, tak mu jako poklepe na hrudě a jako říká, jako Ježíši, počkej. Tohle to úplně nejde. Myslíš to vážně? Ježíš říká, no, myslím. Ale počkej, to nejde, tohle to je jiné, to je jiný. Ježíš mu říká, zvykej si na jiné. Ježíš tady povolává u hlavního božího nepřítele, aby se stal součástí božího království, aby byl jeho učedníkem, povolává člověka, nad kterým by si všichni ostatní lidé právoplatně odplivli. Byl to člověk, co mnoha lidem reálně ublížil, kvůli kterému rodiny s dětma neměly co jíst. A takového člověka si Ježíš volá k sobě. A dává mu druhou šanci. Tady vidíme, že Ježíš dokázal mít i s takovýmto člověkem soucit navzdory tomu, co ten člověk udělal. Ostatní v Matoušovi museli vidět jenom démona, Zatímco Ježíš za ním možná dokázal vidět člověka, co ty věci dělal, protože byl zraněný. Co možná to měl doma těžký. Možná jako jediný mohl vidět tu samotu, do které se tady tento člověk dostal, kvůli tomu, co dělal. Nevíme, ten text nám to neříká, každopádně si to můžeme domýšlet. Každopádně, co z toho vidíme, je, že Ježíš nehleděl na to jeho zlo, ale hleděl tady na toho celníka jako na člověka, co potřebuje soucit. Takovému člověku Ježíš odpustil. A já se tě chci zeptat. Myslíš, že Ježíš, že pokud Ježíš odpustil takovému tu člověku, myslíš si, že Ježíš nemůže odpustit tobě? Myslíš si, že jsi moc špatný na to, abys byl křesťan? Nebo že nemůžeš chodit do kostela, protože jsi hříšnej člověk a nevím, kostel by zhořel, kdybys tam přišel. Nebo v čem jsi možná jako celník? V čem se možná cítíš jako odmítnutý? Nebo za co se stydíš? Co jsou možná tvoje výčitky svědomí? My tady na tom příběhu povolání celníka vidíme, že Ježíš tím může a chce odpustit. Celá Bible je o tom, že Bůh přichází znovu ke vzpurným, nevděčným, hříšným lidem a volá je zpět k sobě. V Izajášovi Bůh tak krásně říká, když tam mluví ke svému lidu, který ho opustil, navraťte se ke mně, pravý Hospodin. I kdyby byly vaše hříchy jako šarlat, budete bílí jako sníh. I kdyby byly rudé jako purpur, budete bílí jako srst beránka. Ježíš tě chce přijmout a nic nestojí mezi tebou a ním. Ježíš ti může všechno odpustit. Ježíš přijímá nepřijatelné lidi. Miluje nemilovatelné. Může odpustit i tobě a může zavolat i tebe k sobě. Jeho milost je větší než tvůj hřích. On si k sobě volá lidi, co to v životě podělali, jak to vidíme tady v Matoušovi, a co ublížili druhým a napáchali mnoho zla. Nikdo z vás jste neudělali víc zla než tady tento celník. Nikdo z vás jste neudělali takový finanční podvody. Na nikom z vás nemuseli trpět rodiny, takže by hladověli. A jestli Ježíš odpustil takovému to člověku, může odpustit i tobě. To je první skandál, který tady vidíme. Ježíš si k sobě volá boží nepřátele. To je ta první šokující věc dneška. A ta druhá šokující věc je tato. Ježíš stoluje s božími nepřáteli. Nejenom, že si je volá k sobě, ale zve si je, nebo se jimi nechává pozvat, sedí s nimi kolem jednoho stolu, tráví s nimi čas a jí s nimi, baví se s nimi, raduje se s nimi. To vidíme dál v tom textu verše 15 až 17. A když Ježíš stoloval v jeho domě, v domě toho Lévyho, toho Matouše, toho celníka, mnozí celníci a hříšníci stolovali spolu s Ježíšem a jeho učeníky, neboť jich bylo mnoho a následovali ho. Když učitelé zákonu z farizeů viděli, že jí s hříšníky a celníky, říkali jeho učedníkům, jak to, že jí a pije tady s těmi celníky a hříšníky. Když to Ježíš uslyšel, řekl jim, lékaře nepotřebují zdraví, nýbrž nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšné. Tak co vidíme je, že Ježíš si k sobě Matouše nejenom zavolal, ale také šel k němu domů na oslavu. A co je na tom ještě to víc šokující je, že ten text říká, že mnozí celníci a hříšníci stolovali spolu s ním. Jedna ambridžová za druhou, jeden horší člověk vedle druhýho. Hrozní lidi, celníci, z jiných evangelií víme, že i prostitutky se za Ježíšem hrnuli, protože jim odpouštěl a tyto lidi na Ježíši něco tak strašně moc přitahovalo, že se za ním hrnuli v zástupech. Měl s nimi společenství a pro ty lidi to byla nehoráznost. Ty lidi, co to viděli, ti farizové, za chvíli vysvětlím, co to je, ti lidi, ti náboženští lidi, kteří tohle to viděli, byli tak pohoršení, že prostě nechápali, co Ježíš dělá. Byli z toho uražení, nevěřili, že by Ježíš mohl udělat něco takového. Já když jsem se snažil vymyslet taky nějaký ekvivalent, co by možná pohoršilo křesťany dneska, kam by Ježíš šel. Tak nevím, moc mě nenapadlo nic jiného, než že bychom možná četli, že Ježíš šel na pokec a prostě do gejbaru. Nebo něco takového. Pro normální lidi asi v pohodě, ale spoustu křesťanů by tohle to pohoršilo. Nejenom ti lidi, ale i to místo samotné pro ně bylo nečisté, plné nečistých lidí, co dělají nečisté věci. proč by tam kurňa měl nějaký náboženský farář nebo někdo takový chodit? Přesně tam Ježíš šel a pohoršilo to všechny. Proto ta reakce těch farizeů. Ti farizeové, to byla taková náboženská skupina v prvním století, vycházející z judaismu, kteří věřili, že lidi musí dodržovat pravidla a tradice, aby se zalíbili Bohu. Měli milion přikázání ohledně toho, s kým můžete jíst, co si můžete oblíkat, kam můžete, nesmíte chodit, kolik práce můžete udělat v sobotu. A tady těch farizeonů byla většina lidí. Byla to většinová církev v tom prvním století. Lidi, co prostě lpěli na těch pravidlech a pohrdali lidmi, co je nedokázali dodržovat. A proto je ta jejich reakce, jak to, že jí a pije s celníky a hříšníky. Možná si řekli, tak je ten chlap blbej? Jak to může dělat? Co pak neví, co to je za lidi? Co ty lidi dělají? Co dělají za hrozný věci? Jak moc těm lidem ubližují? Prostě what? Jako to má být ten váš farář? A je tady tak trochu vtipný, že do toho Ježíš zatáhli své učeníky. Že tam píše, že ti jeho učeníci tam byli s ním a že ti farizeové neměli na to, aby se zeptali Ježíše, ale tak se proto ptali těch jeho učeníků. Dělají to za jeho zády, ptají se ho, proč ten váš učitel tamto? A já věřím, že ta jejich reakce musela být v podobném smyslu. No, dobrá otázka. Proč to dělá? My nevíme, my tady ty lidi jako nemáme tak jako moc rádi, asi jak on nebo já nevím. Pro ně to musela být fakt trapná situace, protože neměli rádi tady tyto lidi a když tam s nima seděli u toho stolu, tak jako tam museli sedět a říkat si, tyjo, je tohle vůbec správně? Co si o nás budou myslet lidi? Že jsme tady v tom domě, tady s těmato lidma? Co když uvidějou, co ty lidi dělají, my s nimi nějak spolupracujeme, jako prostě co? To můžem? Ježíš do této situace zatáhl i své učedníky. A pokud jsi křesťan, pokud jsi Ježíšův učedník, tak Ježíš do toho zatáhne i tebe. A já bych chtěl, aby jsme se teďka fakt zastavili a zamysleli na tou otázkou, kdo jsou tví celníci a hříšníci. A jak často s nimi sedíš kolem stolu? Kdo jsou tví celníci a hříšníci a jak často s nimi sedíš kolem stolu? A máš vůbec takový lidi ve svém životě? Jestli Ježíš povolal ty své učedníky, aby s ním chodili na takovýto místa, tak pro nás ta aplikace je, že stejně tak Ježíš volá nás, abychom chodili na takovýto místa. Abychom milovali lidi, měli rádi lidi, kteří ostatní lidi nenávidí, kteří jsou úplně takový ti outcasti na okraji společnosti, za kterýma by nešel ani mrtvej pes. Ježíš nás volá k tomu, abychom s takovýmato lidma trávili čas, chodili k ním na návštěvu, měli je rádi, prostě byli s nimi. Máš tady tyto lidi ve svém životě. Ježíšova láska nás nenechá být chladným vůči takovýmto lidem. On je měl rád, dával jim druhou šanci a Ježíš povede i tebe k těmto lidem. Ježíš říkal v Matoušovi v 5. kapitoli, slyšeli jste, že bylo řečeno, budeš milovat svého bližního a nenávidět svého nepřítele. Já však vám pravím, milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují, abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích. Neboť on nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Jestliže si zamilujete ty, kteří milují vás, jakou máte odměnu? Což i celníci nečiní to též? A pozdravíte-li jen své bratry, co činíte navíc? Nečiní to též i pohané? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý i váš nebeský Otec. To, co tady Ježíš říká, je v podstatě tohle. Je lehký mít rád lidi, co mají rádi tebe. To dokáže každý. A pokud jako křesťan máš rád jenom lidi, co mají rádi tebe, co s tebou souhlasí, co nikdy neudělají nic, co by tě možná mohlo pohoršit, jsi opravdu jako tvůj nebeský Otec. Dokážeš mít rád lidi tak, jako měl je rád Ježíš. Jsi připravený na to, že tě Ježíš může povolat k takovýmto lidem na nepohodlný místa, na pofiderní místa, k pofiderním lidem, i když ti to možná udělá špatné jméno, i když to ostatní křesťany pohorší. Samozřejmě, tohle to vždycky nemůžeme aplikovat univerzálně. Je potřeba být v tom trošku opatrný. Nejsme Ježíš, očividně. Ježíš byl dokonale bezhříšný a nepřitahovalo ho zlo tak, jak nás přitahuje. My se lehce necháme svést. A láká nás zlo. Jak Pavel říká v listu Korinským, špatná společnost kazí dobré mravy. My se musíme naučit jako křesťani moudrosti v tom, na jaký místa chodit a kdy už kam nechodit, kdyby nás to vedlo k hříchu. Ale co nás tento text učí, je, že úkolem křesťana je trávit čas s božími nepřáteli. Že úkolem křesťana je trávit čas s božími nepřáteli. I když to lidi špatně pochopí, i když to některý lidi pohorší, ať si je to pohorší. My bychom se každý den měli modlit. Pane, doveď mě k lidem, ke kterých bych sám nikdy nešel. Pane, doveď mě k lidem, ke kterým bych sám nikdy nešel. A možná ta otázka, kterou vidíme dál v tom textu a na kterou se musíme ptát sami sebe, je, proč to neděláme? Proč ve svém životě nemáš vybudovaný takovýto hluboký přátelství s nevěřícíma lidma, kteří vzbuzují pohoršení? Je fascinující, kolik křesťanů někdy nedokáže mít rádo lidi, kteří jsou hříšní. Odsuzují je, pohoršují se, oddělují se. Ale ani je nenapadne mít tyto lidi rádi. A upřímně, my jsme častokrát v tomto stejní. Jsme stejní jako ti farizeové. Máme nějaký pravidla, možná úplně nepsaný. A myslíme si, že jsme lepší než ostatní. Ti farizeové nám ukazují, že pro nás, pro lidi, máme takovou přirozenou tendenci sami pro sebe si vytyčit nějaký měřítko, nějaký pravidla, který následujeme, který nám dávají pocit vlastní hodnoty a úspěšnosti. Možná to je tohle. Musím si všechno vydřít. Jo, to je v Česku velice oblíbený. Já musím v životě něco dokázat, já si musím všechno zasloužit tvrdou prácí. Když mi někdo dá něco zadarmo, tak se musím cítit okamžitě provinil a hnedka musím lidem dát něco na zadosti učinění, jakože jim musím prostě něco dát, že nevím, jinak by se zbořil svět. Nevím, jestli vás někdy někdo na něco pozval a nechtěl za to nic vrátit. Já jsem takto jenom pozval svoji kamarádku na kafe, spolužačku a řekl jsem, zvu tě. Tak ta mě pak za límec vzala a dotáhla mě k bankomatu, kde mě pak jako vrátila ty peníze, protože nemůžeš mě prostě tak na něco pozvat. Já ti to musím vrátit. Já ti to musím nějak prostě si to zasloužit. Nebo možná je ta tvoje představa té záchrany nebo těch pravidel tohle. Musím to mít doma hezký. Musí být všude uklizeno, všude pořádek. Špinavý nádoby nesmí zůstat v řezu díl jak hodinu. Možná si nespozveš nikoho k sobě na návštěvu, protože tam nemáš dostatečně uklizeno. Nebo protože by ti lidi mohli rozbít drahý dekorace nebo skleničky. A nebo je to tohle. A v křesťanských kruzích je tohle hodně častý. Musím jako vypadat dobře, hezký košily, oblíct se do toho kostela pěkně, do té krásné košile, aby jsme měli prostě pocit, že my jsme ti spořádaný lidi. Mám co říkat, že? Nikdo mě nesmí říct nic ošklivýho, nikomu nesmím říct, jak se mám doopravdy. Hlavně, ať navenek všechno vypadá, že je všechno v pohodě. Když k sobě budeme upřímní, tak si přiznáme, že častokrát máme takovýto pravidla. Možná si jich nejsme jako ani vědomí, nebo bychom je nedokázali dát do slov, ale máme věci, které nám dávají nějaký pocit vlastní hodnoty, pocit vlastní spravedlnosti. A kolikrát odsuzujeme druhý lidi, kteří tyto naše měřítka nesplní. Možná ne nahlas, ale určitě v srdci. Nebo odsuzujeme sami sebe, když se nám někdy nepodaří tyto měřítka splnit. Ježíš říká, že pokud budeme mít takovýto pravidla, to, co vidíme v evangeliích znovu a znovu, že to nebude fungovat. Že pokud budeme stavět na něčem jiném, na nějakých pravidlech nebo tradicích víc než na Ježíši, tak nás to nezachrání. Ježíš v podstatě říká, čím více budeš snažit dodržovat pravidla pro svou spravedlnost, tím víc budeš pohrdat lidma, co je nedokážou dodržovat. Čím více budeš snažit dodržovat pravidla pro svou spravedlnost, tím víc budeš pohrdat lidma, co je nedokážou dodržovat. Křesťanství není o následování pravidel. Křesťanství je o následování Ježíše. I když pravidla jsou důležitá, mají své místo, není to primárně o nich, ale o tom, že jdeme za Ježíšem, který nám dává svou milost a bereme ostatní s sebou. Nepohrdáme druhými, ale zveme je ke stolu, máme s nimi společenství, navazujeme s nimi přátelství a trávíme s nimi čas. Máme je rádi. Ježíš tady stoluje s božími nepřáteli, aby s nima stoloval i ty. To je ta hlavní myšlenka a hlavní aplikace tohoto textu pro nás. Pokud Ježíš takto stoloval s božími nepřáteli, i ty s nima máš stolovat. Proč? Protože to samotné evangelium, to samotná dobrá zpráva křesťanství je de facto pozvánka ke stolu. Tady ta hostina, na které je Ježíš s těmi hříšníky, je v podstatě takový i obraz záchrany. Jak Bibli se záchrana, spasení, věčný život, kolikrát obrazuje, vyobrazuje jako hostina. To, že Ježíš nás pozval na hostinu, která nás dokonale naplní a nasytí, která je zdarma, ze které každý, kam každý může přijít a brát z plná hrdla. A zároveň nás to staví na rovinu s těmi celníky a hříšníky. Bible o nás říká, že dokud jsme nežili pro Ježíše, i když jsme třeba vyrůstali v křesťanské rodině nebo já nevím co, tak jsme byli boží nepřátelé. Byli jsme lidmi, co žili ve vzpouře proti Bohu, nedělali jsme to, co se Bohu líbí, dokud Bůh nepřišel a nedotknul se nás. My na Ježíši vidíme, že i když jsme byli nečistí, Ježíš přišel za námi a dotknul se nás. I když jsme byli nemocní naším hříchem, Ježíš nás uzdravil. I když jsme byli nemilovatelní, Ježíš přišel a obejmul nás a zahrnul nás svojí láskou. Ježíš se nad námi slitoval, přišel k nám, povolal nás, uzdravil nás, očistil nás, posadil nás kolem svého stolu, všechno nám odpustil, dal nám naději na věčný život. A ten díky tomu, že za nás umíral na kříži a vstal z mrtvých. Jeden můj oblíbený kazatel říká, že nikdo, kdo pochopil tíhu kříže, se nebude vyvyšovat morálně na druhé lidi. Že ty tvoje nejlepší snahy, že ten nejlepší život nakonec dovedl Ježíše na kříž. Ježíš neumíral kvůli nějak super hříšníkům, kteří, já nevím, vyvraždili svoji rodinu, kvůli těm tam možná taky, ale viny nás všech Ježíše dovedly na kříž. To nás staví na rovinu s celníky a hříšníky. Zároveň je něco tohle, co nám zabraňuje být jako farizeové. Že ta milost, kterou jsme dostali, rozbíjí naši spravedlnost, samospravedlnost. Ten náš pocit, že jsme lepší než druzí lidé. Milost rozbíjí náš pocit samospravedlnosti. A o každém z nás Ježíš v podstatě říká, i ty ve svém srdci jsi jako prostitutka, jako smilník, cizoložník, celník a vrah. Ježíš svým učedníkům říkal, prostitutky a celníci vás předcházejí do Božího království. Proč? Protože oni si uvědomují, že potřebují milost, že potřebují Ježíše. Co my si někdy ne, tak vždycky úplně uvědomujeme. Ta naše spořádaná střední třída, která nás myslí, že není tak strašná. Ježíš tady v těch evangeliích a farizeům v podstatě říká tohle. Jsi horší než celník, pokud jsi hrdý na to, že celník nejseš. Jsi horší než prostitutka, pokud jsi hrdý na to, že prostitutka nejseš. Pýcha je mnohem větší hříchy, než někoho okrást, než nějaký sexuální hřích, než všechny možné hříchy, kterými řešíme každý den. Pýcha je ten nejhorší hřích a to byl ten největší problém těch náboženských učitelů a i náboženských lidí dneska. Lékaře nepotřebují zdraví, nýbrž nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšné. Farizeové chtěli, aby Ježíš byl jako doktor, který nikdy nenavštíví své pacienty. Celníci a hříšníci nebyli na seznamu pozvaných hostů, těch farizeů. A ta dobrá zpráva je, že byli na Ježíšově seznamu. A to je dobrá zpráva pro nás, protože každý z nás je na tom seznamu. A Ježíš zve každého z vás na tu svoji hostinu. Ježíš stoluje s hříšníky, to je obraz Boha, který stoluje se svými nepřáteli. Ježíš volá tebe i dneska k sobě. Půjdeš za ním? Nebo věříš, že nejsi dostatečně dobrý na to, abys šel za Ježíšem? A pokud jsi křesťan a rozhodl ses za ním jít, tak ta otázka je, pozveš Ambridgeovou na oběd? Budeš mít rád lidi, tak jako měl rád Ježíš? A možná pokud jsi i dneska uvědomil, že vlastně žádný lidi kolem sebe takový nedáš, tak začni tím, že Boha poprosíš, aby tě k takovýmto lidem dovedl. Aby ti dal odvahu a kuráž jít za lidmi na pofiderní místa a milovat je a oslavovat tím Boha. Ježíš stoloval s božími nepřáteli, aby s nimi stoloval i ty. To je ta dobrá zpráva, je ta největší výzva z toho dnešního textu. Já se na závěr ještě pomodlím. Oče, já ti děkuji za tu úžasnou lásku, kterou jsi nás miloval. Děkuji ti za to, že ty jsi nám všechno odpustil. Ty jsi nás dotknul, když jsme byli nečistí. Objal jsi nás, když jsme byli nemilovatelní. Zachránil jsi nás, odpustil jsi nám všechno zlo a daroval jsi nám věčný život. Děkuji ti za to, že nás Pane Ježíš takto dokázal mít rád, když my to častokrát nedokážeme. Odpusť nám, Pane, že někdy pohrdáme lidma kolem nás, namísto toho, abychom chodili za nima a vyhledávali jsme je tak, jak ty jsi vyhledal nás. A já tě prosím za nás, jak jsme tady na kostele, aby tohle bylo něco, co doopravdy dokážeme dělat. Abychom dokázali takto hledat tyto lidi. Abychom se jich neštítili, nebo jima nepohrdali a neodsuzovali jimi, ale abychom dokázali milovat tak, jako Ježíš nás miloval. Nauč nás to, Pane. Vedi nás k takovýmto lidem. Rozšíř naše srdce, ať máme takovou lásku k takovým lidem. I když to bude těžký, i když nás to bude možná stát naši pověst, nebo já nevím co. Pomoz nám být jako ty, Pane. V Ježíšově jménu. Amen.